Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 30 березня, вівторок, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Яких реформ слід очікувати в Україні?
Серед пріоритетних напрямків у роботі Мін'юсту Олександр Лавринович назвав проведення судової реформи та подолання такого явища, як невиконання судових рішень в Україні.
Які перспективи відновлення співпраці України з МВФ? І чому в Україні періодично зростають ціни на бензин?
Зростання цін свідчить, що вони утворюються не лише за ринковими механізмами. Водночас мову на хто трейдерів не довели.
Про все це відразу після новин. А зараз я передаю слово своєму колезі Віктору Міняйлу. Прошу, Вікторе.
Доброго ранку. У Москві сьогодні день жалоби за загиблими в результаті двох вибухів на станціях метро «Парк культури» і «Лубянка». Ще вчора ввечері десятки москвичів і гостей міста приносили квіти і запалювали свічки на станціях, де відбулися теракти. За останніми даними, загинули 38 осіб, в лікарнях Москви перебуває 72 постраждалих. За даними Федеральної служби безпеки Росії, вибухи здійснили смертниці. Розслідується кримінальна справа за статтею «Тероризм». Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін підписав розпорядження про виплату 300 тисяч рублів сім'ям загиблих в результаті терактів у московському метрополітені, говорить голова уряду Росії.
Я впевнений, що правоохоронні органи зроблять усе, щоб знайти і покарати злочинців. Терористи будуть знищені.
Реджеп Ердоган, турецький прем'єр-міністр, заявив в Анкарі на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, що санкції, як спосіб тиску на Тегеран з метою змусити його довести відсутність у себе таємних ядерних програм, є хибним кроком. Обговорення ядерної програми Ірану стало однією з головних тем нинішнього візиту Ангели Меркель до Туреччини. У зв'язку з терактами у Москві київська міліція посилила охорону метрополітену на станціях, де найбільший пасажиропотік, та в місцях переходу з однієї станції на іншу. Про це повідомили у Центрі громадських зв'язків Головного управління МВС України у Києві. Сьогодні Верховна Рада України може розглянути питання про відставку міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Про це заявив спікер парламенту Володимир Литвин. Водночас він зауважив, що розгляд цього питання мають узгодити керівники фракцій. Призначення Дмитра Табачника на посаду міністра освіти і науки викликало хвилю обурення. Кілька обласних рад закликали президента Віктора Януковича відправити Табачника у відставку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Урядовці нового кабінету міністрів оголошують основні завдання своєї діяльності. Сьогодні про пріоритети на посаді міністра розкажуть керівники Міністерств оборони та агропромислового комплексу. Міністр юстиції Олександр Лавринович серед основних завдань на посаді міністра назвав проведення судової реформи та боротьбу із корупцією. Яких конкретно реформ можна очікувати від Мін'юсту, знає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Основною проблемою у подоланні корупції міністр юстиції Олександр Лавринович вважає те, що можливості для корупційних діянь дуже часто закладені в законодавстві.
Корупційні явища в державі – це не питання дрібного хабарництва. Найбільші корупційні діяння в нашій державі здійснюються в суворій відповідності з законами України, без жодного правопорушення. Ці можливості корупційних діянь свідомо вносяться в закони і в інші нормативні акти з тим, щоб виконуючи мати можливість отримувати преференції від своїх повноважень, якими тебе наділила держава.
Водночас міністр позитивно охарактеризував той факт, що парламент ухвалив, а президент підписав закон про перенесення набуття чинності пакету антикорупційних законів з 1 квітня цього року на 1 січня наступного. За словами міністра, ці законодавчі ініціативи створюють проблеми не стільки для корупціонерів, скільки для простих громадян, тому потребують доопрацювання.
Звичайно, важливо буде запровадження окремих норм того закону, де передбачається декларування не тільки доходів, але й витрат. Але поруч з цим позитивом цей закон створює спеціальні можливості для зростання корупції в правоохоронних органах, що ніби спеціально для того був підготовлений.
Серед інших пріоритетних напрямків у роботі Мін'юсту Олександр Лавринович назвав проведення судової реформи та подолання такого явища, як невиконання судових рішень в Україні. Щоправда, міністр не зміг назвати терміни проведення судової реформи.
Прогнози в гідрометцентрі, тут прогнози не буває. Результати від цієї діяльності будуть тоді, коли ми зможемо отримати рішення парламенту по закону і де буде визначена етапність.
Що ж до проблеми невиконання судових рішень, то про неї казав ще попередній міністр юстиції Микола Оніщук. Головною причиною невиконання судових рішень в Мін'юсті називають недосконале законодавство. Зокрема, закон часто захищає інтереси не того, хто має отримати компенсацію, а того, хто має її сплачувати. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Негайні реформи є також однією із умов Міжнародного валютного фонду щодо надання Україні чергового траншу кредиту. Зараз у Києві перебуває місія МВФ, яка консультує українських урядовців із бюджетних питань. Напередодні заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова заявила, що МВФ може відновити виплату Україні позики уже за 2 місяці за умови ухвалення Держбюджету 2010. І більше про перспективу співпраці України та МВФ поговоримо із народним депутатом від фракції НУНС Ксенією Ляпіною. Доброго ранку вам, пані Ляпіна.
Доброго ранку.
Урядовці висловилися за розробку нової програми співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом, яка була б реалізована уже після нинішньої програми «Стендбай». Ці кошти, за словами прем'єра Азарова, мають бути направлені на підтримку економічних реформ. На вашу думку, чи потрібна зараз Україні нова програма з МВФ?
Я думаю, що це все нюанси переговорів уряду і МВФ. Безумовно, що уряду вкрай потрібна підтримка МВФ, вкрай потрібні гроші. Ми чудово розуміємо, що бюджет залишився пустим, та, власне кажучи, поки що і не дуже наповнюється. Реформи поки що не відбулись, тому в мене єдине враження, що уряд затягує процес і, в першу чергу, не проявляє готовність до реальних реформ.
А власне, щодо бюджету, якщо головною умовою надання Україні чергового траншу кредиту МВФ ставить саме ухвалення збалансованого бюджету, то які непопулярні рішення мають бути у ньому закладені?
Ну, власне, я думаю, що це краще б уряд відповів на це запитання. Я хочу звернути увагу на те, що МВФ зараз ніяких нових умов не висуває. Все дуже просто. Більш-менш збалансований бюджет, тобто вони признають необхідність дефіциту і навіть відносяться м'якше до нього, ніж раніше, тобто десь на рівні 4%, навіть 5%, я думаю, що уряд може виторгувати можливість дефіциту. Однак вони наполягають, щоб уряд хоч якимось чином показав, як він буде закривати чорні діри української економіки. А саме, дефіцит пенсійного фонду і дефіцит Нафтогазу. Це умова зовсім не нова, ми її вже чули, знали. І, на жаль, попередній уряд нічого не зробив. А поки що я не бачу готовності нового уряду щось робити. Вони вже зробили низку заяв, які, ну, власне, унеможливлюють якусь зрозумілу відповідь на це питання. В який спосіб вони збираються закривати цей дефіцит? Залишається незрозумілим, що вони будуть робити в сенсі економічних реформ. Поки що ми чуємо багато білого суму. Щось заявляють, якісь нові законодавчі ініціативи. Моя відповідь тут дуже проста. Спочатку зробіть так, щоб виконувались чинні закони, а потім пишіть нові.
А щодо тарифів, збільшення тарифів на комунальні послуги?
Це є питання Нафтогазу. Якщо ми не даємо відповідь, як закривати дефіцит Нафтогазу, то гроші МВФ не дасть. Що таке дефіцит Нафтогазу? Дефіцит Нафтогазу складається з того, що, власне кажучи, газ для населення дешевше продає Нафтогаз населенню і житлокомунхозу, аніж купує в Росії. Ну, як ви розумієте, такий бізнес називається «кінчайте батько торгувати, бо вже нема чим здачу давати». От, власне кажучи, попередній уряд покривав дефіцит бюджету Нафтогазу з джерел, власне кажучи, самого державного бюджету. Або з зайомних коштів безкінечних, фактично емісійних коштів, бо брав у Національного банку.
Пані Рябіна, задля отримання кредиту МВФ новому уряду доведеться збільшити тарифи для населення на газ?
Ну, ще раз хочу сказати, це питання до нового уряду. Я вважаю, що доведеться, і я не бачу іншого шляху покриття дефіциту. Однак уряд вже зробив низку заяв, що вони не будуть підвищувати. Тоді в мене запитання, звідки вони візьмуть гроші?
Дякую, пані Ляпіна. Про перспективи відновлення співпраці України з МВФ ми говорили із народним депутатом Ксенією Ляпіною. Від сьогодні ціни на бензин в Україні мають знизитися до економічно обґрунтованого рівня. Принаймні, так рекомендував нафтотрейдерам антимонопольний комітет. Урядовці уточнили, що середня вартість найпопулярнішого в Україні бензину А95 має сягати не вище 8 гривень 10 копійок. Дотепер літр А95 на українських заправках коштував 8 гривень 40 копійок. Яка ціна на бензин є економічно доцільною, з'ясовував Олександр Лащенко.
Ціни на автозаправках піднялися минулого тижня водночас практично у всіх регіонах України протягом лічених 3 днів, зазначає експерт Сергій Сапігін. Зростання цін, на його думку, свідчить, що вони утворюються не лише за ринковими механізмами. Водночас Сергій Сапігін наголошує, що змову нафтотрейдерів не довели. Для останнього подорожчання цін на бензин були об'єктивні передумови.
Ми побачили, що причини...
Подорожчання лежали у кількох площинах. По-перше, протягом кількох тижнів до стрибка вартості в Україні світові ціни зростали. Ціни на кордоні України зростали, піднімалися гуртові ціни. Таким чином, на роздрібному ринку накопичився потенціал для зростання, який, зрештою, і був реалізований.
Чергове підвищення цін на пальне – ніщо інше, як змова нафтотрейдерів. У цьому переконує член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, член блоку Юлії Тимошенко Олександр Гудима. Вони тісно зрослися з владою, вважає Олександр Гудима, а та, нехтуючи правилами ринку, спробувала заробити на коливанні цін.
Треба мати силові важелі для того, щоб публічно провести процес і оштрафувати не на 100 тисяч гривень, а застосувати по повній, так? Тому що треба колись починати заставляти їх грати по ринкових правилах, а не по тих, які вони собі в Україні придумали.
Представники влади відкидають закиди у можливій причетності до останнього підняття цін на бензин і нібито спробі заробити на цьому. Водночас міністр палива та енергетики Юрій Бойко пообіцяв стосовно обґрунтованості цін, цитую, влада не терпітиме такі методи трейдерів, не погоджені в рамках експертно-аналітичної групи і відповідним чином реагуватиме на них. Заступник директора департаменту газової, нафтової та нафтопереробної промисловості Мінпаливенерго Віталій Горічко також переконує, що держава регулювати ціни не буде.
Ми не маємо права, як то кажуть, визначати ціни. Ми можемо оцінити цінову ситуацію у Європі і таким чином її проєктувати на наш ринок.
За останні 3 роки ціни на бензин піднялися загалом більш ніж на 2/3. Після останнього стрибка антимонопольний комітет порушив справу проти 15 операторів роздрібного ринку нафтопродуктів за ознаками антиконкурентних узгоджених дій. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, чому в Україні періодично зростають ціни на бензин, слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у програмі «Дорога заправка» у проєкті «Лінія уваги». І до інших тем. У Криму критикують пропозицію нової влади відновити казино при готелях. Напередодні про перспективу ухвалення закону про азартні ігри заявив новий керівник Держкомітету із питань регуляторної політики і підприємництва Михайло Бродський. Віце-прем'єр-міністр Борис Колесников уточнив, що йдеться про відновлення казино при респектабельних готелях України, а у кримських готелях казино має бути відновлене у всіх готелях. Про реакцію кримчан на ініціативи уряду запитає кореспондента Радіо Свобода на півострові Володимира Притулу. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Чому кримські чиновники критикують ініціативу відновити казино?
Перший заступник міністра курортів і туризму Криму Марина Слесарєва заявила журналістам, що відкриття казино в усіх готелях Криму не зможе кардинально змінити туристичні потоки. Разом з тим, це може зашкодити оздоровленню тих громадян, які не цікавляться азартними іграми. В інтерв'ю агенції «Контекст Медіа» вона погодилася з тим, що відкриття в Криму казино залучить якусь кількість туристів з Росії, де є серйозні обмеження, але перш за все слід добре порахувати, чи буде значним це збільшення, і яким та де буде зменшення кількості курортників. Марина Слесарєва погодилася з віце-прем'єром українського уряду Колесніковим, який теж сказав, що все-таки наполягає на тому, щоб відкривалися казино саме в 5-зіркових готелях в великих містах. Ну і вона переконана, що об'єкти грального бізнесу мають розміщатися у спеціальних місцях, зокрема в готелях високого рівня, але аж ніяк не в будь-яких готелях з будь-якими зірками, як про це заявив Михайло Бродський.
Володимире, а як зараз... подібну ініціативу сприйняли кримські підприємці?
Ну, очевидно, тут теж неоднозначне ставлення до цієї ідеї. Експерти не виключають, що гральний бізнес притягатиме і кримінальні гроші, що вплине на саму атмосферу в кримських курортах. От, зокрема, кримський політолог Віктор Карабуга навіть припустив, що Крим може перетворитися у клоаку СНД. Ну і експерт, керівник консалтингової фірми «Кримкурорт» Олександр Бурдонов заявив, що найдоцільніше було б створити спеціальні гральні зони у північному і східному Криму, де є невикористаний потенціал для розвитку туристичної сфери, але аж ніяк, наприклад, у дитячому курорті Євпаторія, там буде ставлення до цих до казино зовсім негативне.
Дякую, Володимире. Про реакцію кримчан на ініціативу нової влади відновити казино при українських готелях розповідав наш кореспондент Володимир Притула. Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 30 березня, вівторок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У Росії день жалоби за загиблими під час терактів у Москві.
По нашей предварительной версии, эти террористические акты совершили террористические группировки, имеющие отношение к Северокавказскому региону.
Герой чи диктатор у Запоріжжі споруджують пам'ятник Сталіну.
Тирани повинні бути в історії залишені як урок, а не як суб'єкт для возвеличення.
І про що пише українська преса?
Безвідповідальні заяви високопосадовців про створення єдиної союзної держави Україна-Білорусь-Росія можуть дуже дорого коштувати.
І про все це відразу після новин.
У Москві сьогодні день жалоби за загиблими в результаті двох вибухів на станціях метро «Парк культури» і «Лубянка». Світова спільнота висловлює Росії підтримку в боротьбі з тероризмом. Прем'єр Туреччини виступив проти санкцій щодо Ірану. НАТО має намір почати в червні раніше запланований наступ на позиції талібів в афганському місті Кандагар. Потужний буревій пройшов Багамськими островами. У Києві посилили охорону метро через теракти в Москві. Сьогодні Верховна Рада України може розглянути питання про відставку міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов розпорядився перевірити інформацію, озвучену лідером БЮТ Юлією Тимошенко, про хабарі для суддів Конституційного суду. До кінця березня Нацбанк збільшить свої золотовалютні резерви до 25 мільярдів доларів. Обмінний курс гривні буде стабільним. Президент УЄФА Мішель Платіні заявляє, якщо стадіон у Києві не буде готовий до проведення Євро-2012, Україна не зможе провести чемпіонат Європи.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Росії сьогодні день жалоби за загиблими у наслідок вчорашніх терактів у московському метро. За останніми даними, там загинули 38 людей. Ще 72 шпиталізували. Більше сотні осіб зазнали травми різного ступеня тяжкості. Президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв виявити терористів, а правоохоронним органам наказав посилити контроль.
Органам внутрішніх справ разом зі службами безпеки необхідно провести роз'яснювальну роботу і жорстко контролювати ситуацію. Звісно, не допускати порушення прав людей, але тим не менше, у разі потреби втручатись і ухвалювати необхідні рішення щодо контролю.
Головну версію слідства щодо винуватців трагедії озвучив керівник ФСБ Росії Олександр Бортніков.
По нашей предварительной версии, эти террористические акты совершили террористические группировки, имеющие отношение к Северокавказскому региону.
Тим часом у Києві міліція посилила охорону метрополітену. Про заходи посиленої безпеки оголосили також Сполучені Штати Америки. І більше про це ми поговоримо із нашим колегою у Нью-Йорку Юрієм Дулерайном. Вітання, мої Юрію.
Вітаю, Таню.
Юрію, як зреагували США на теракти у Росії?
Ну, всі провідні телевізійні станції перервали свої ранкові програми,
щоб повідомити про два вибухи у Москві, де був якраз час пік і натовп особливо щільний. На запитання репортерів, чи вже визначили, хто організував вибухи у Москві, Хуан Вільямс, політичний оглядач телеканалу новин Fox News, сказав таке.
We don't know who is behind it right now.
Поки що невідомо, хто стоїть за цим. Але підозра одразу падає на південь Росії, на регіон Північного Кавказу, де протягом останнього року спостерігався спалах насильства. Але поки що це лише припущення, сказав Вільямс. Президент Барак Обама засудив теракти у московській підземці і висловив співчуття російському народові. У заяві президента, опублікованій, до речі, прес-службою Білого Дому, майже одразу після повідомлення про вибухи, говориться, що, цитую, американський народ виступає разом з народом Росії, засуджуючи войовничий екстремізм і мерзенні терористичні атаки, що демонструють зневагу щодо людського життя. Ми засуджуємо ці обурливі дії. Зокремою заявою виступила також Гіларі Клінтон, державний секретар США, готуючись летіти до канадської столиці, де вона має зустріч з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Клінтон сказала, що думки і молитви американців звернені до жертв терактів, до їхніх родин і до всього народу Росії. Вона підкреслила, що вибухи у московському метро, цитую, нагадують нам, що тероризм є загрозою для миролюбних людей усюди. Тетяно.
Юрію, а яких саме заходів безпеки вживають на станціях метро у Сполучених Штатах?
Ну, у Вашингтоні посилюють заходи безпеки, і, зокрема, на станціях метро. І загони поліції нині здійснюють інспекцію всіх станцій метро та залізничні депо також. Вони пускають поліцейських із собаками, які обнюхують кожний вагон. Виконуючи обов'язки шефа поліції метро Джері Лі сказав на прес-брифінгу, що його люди, цитую, роблять усе можливе, аби запевнити безпеку пасажирів. У нас у Нью-Йорку департамент поліції повідомив засоби масової інформації про посилення охорони системи метро, цитую, у відповідь на московські теракти. Каравани поліцейських авт чергують біля вузлових станцій, а поліцейські, які вночі чергують на станціях, залишилися в понеділок на постах. Бійці загонів особливого призначення у чорних шоломах і бронежилетах «Кевлор» чатували на станціях. Як пояснив Пол Брауні, представник департаменту поліції, ці заходи значно посилюють охорону метро у час пік. Тетяно.
Дякую. Юрій Дулерайн розповідав про посилення заходів безпеки у США після терактів у Москві. І знову до українських тем. Який інтерес має Росія в Україні? Як партія регіонів хоче обрізати повноваження Леоніда Черновецького? І що вимагає від Володимира Семеноженка Леонід Кравчук? Про це пише сьогоднішня преса. Сторінки газет переглядала Ірина Біла. Серед українських чиновників розповсюджується ідея створення союзної держави в складі Росії, України і Білорусі. Як пише газета «Нова», Москва плекає надію глибокого проникнення російського капіталу в українську економіку. Посилаючись на російську пресу, видання наголошує, що Кремль прагне перегляду переділу власності в Україні, поза як в період правління Ющенка деякі російські олігархи втратили свої активи. Тут їм цікавий не лише газовий ринок, але й нафтоприробка і підприємства з виробництва ядерного палива. Більше про це в статті «В Кабміні хочуть імперію». Безвідповідальні заяви високопосадовців про створення єдиної союзної держави Україна-Білорусь-Росія можуть дуже дорого коштувати, стверджує в газеті «День» Леонід Кравчук. По суті, йдеться про повну втрату суверенітету трьох держав. Тому Леонід Кравчук вимагає від віце-прем'єра Володимира Семеноженка, який заявив про підтримку створення єдиної держави, пояснень, чи він висловлював власні прагнення, чи це позиція уряду. Коли ж він цього не зробить і надалі робитиме натяки на можливість втрати суверенітету України, Леонід Кравчук обіцяє рішучі дії, які саме, про це в матеріалі «Тривоги першого президента». Щоб узяти під контроль столицю, партія регіонів уріже повноваження Леоніда Черновецького. Як пише тижнева ділова столиця, найближчим часом Банкова планує провести через парламент новий закон про столицю, котрий передбачає розподіл повноважень голови Київради і голови Київської міськдержадміністрації. У разі його ухвалення головною дієвою особою місцевої влади стане президентський намісник, а Леоніду Черновецькому у кращому випадку залишаться представницькі функції. Заголовок статті «Кінець космічної епохи». Товарно-грошові відносини давно проникли як у правосуддя, так і в систему виконання покарань в Україні. Як стверджує газета «Вечірні вісті», за гроші можна уникнути навіть в'язниці, не кажучи вже про адміністративну відповідальність. До того ж, заробляти на злочинцях примудрилися люди, котрі не мають жодного відношення до правоохоронної системи. Про це докладніше в матеріалі «Невинність за домовленою ціною». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва. Пам'ятник Сталіну у Запоріжжі має намір відкрити компартія на травневі свята. Постамент має стати першим в Україні за час незалежності. Ця ініціатива обурює як місцевих жителів, так і багатьох українських політиків. Проте юристи відзначають, що заборонити монумент Сталіну, діяльність якого ПАРЄ прирівняв до нацизму, не дозволяють прогалини українського законодавства. З подробицями наш колега Євген Солонина.
Монумент Йосипу Сталіну 3 метри висотою із силуміну на гранітному постаменті обійдеться в 60 тисяч гривень. У Запорізькому обкомі комуністичної партії переконують, що гроші збирали місцеві ветерани та пенсіонери. Депутат Запорізької міської ради від компартії Олександр Зубчевський говорить, що пам'ятник відкриють з 3 по 9 травня і в Україні він буде не останнім.
Це встановлення історичної справедливості.
Треба поновити історичну справедливість. Пам'ятники Шухевичу і Бандері встановлені, а людині, яка звільнила Європу від фашизму, ні. Запоріжжя буде першим містом з пам'ятником Сталіну. Навіть у Львові націоналістам треба замислитися і увічнити Сталіна, адже саме він об'єднав Східну і Західну Україну.
Іосиф Віссарійович воз'єднав Західну і Восточну Україну.
Більшість запоріжців, яких опитало Радіо Свобода, ідея встановити Сталіна посеред міста обурює.
Не потрібно встановлювати такий пам'ятник такій людині.
Пам'ятник Сталіну не нужен.
Якщо люди вважають, що потрібно, то пусть буде.
Самий настоящий убійця. Сама втопнула рукою туди в Дніпер, щоб він більше туди не виліз.
Проти Сталіна в центрі Запоріжжя виступив міський голова Євген Карташов. Тоді як найбільша фракція міськради від партії регіонів не заперечує проти виділення землі під пам'ятник, якщо Сталін у центрі Запоріжжя не суперечитиме закону. Натомість міністр юстиції регіонал Олександр Лавринович проти появи монумента Сталіну.
Тирани повинні бути в історії залишені як урок, а не як суб'єкт для возвеличування.
В компартії наголошують, що землевідведення не потрібне, оскільки пам'ятник Сталіну стоятиме на приватній території. Місцеві мешканці повідомили Радіо Свобода, що Сталіна, вірогідно, поставлять перед вікнами обкому КПУ поруч із центральним проспектом міста, де його буде легше охороняти. Тим часом член правління Української народної партії Степан Хмара вимагає від СБУ припинити спорудження пам'ятника на підставі того, що парламентська асамблея Ради Європи прирівняла сталінізм до нацизму. Проте реального юридичного механізму для такої заборони немає, вважає юрист Тетяна Монь.
В нормальних країнах є низки заборон, що можна, що не можна робити навіть на своїй приватній території. У нас ця галузь права не розвинута взагалі.
Про свій намір знищити майбутній пам'ятник Сталіну вже заявила Запорізька організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А у нас на черзі новини, і я передаю слово Віктору Міняйлу.
У Москві сьогодні день жалоби за загиблими в результаті двох вибухів на станціях метро «Парк культури» і «Лубянка». Ще вчора ввечері десятки москвичів і гостей міста приносили квіти і запалювали свічки на станціях, де відбулися теракти. За останніми даними, загинули 38 осіб. В лікарнях Москви перебуває 72 постраждалих. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін підписав розпорядження про виплату 300 тисяч рублів сім'ям загиблих в результаті терактів. Голова уряду Росії заявив.
Я впевнений, що правоохоронні органи зроблять усе, щоб знайти і покарати злочинців. Терористи будуть знищені.
У Києві посилили охорону метро через теракти в Москві. Про це повідомили у Центрі громадських зв'язків Головного управління МВС України у Києві. Сьогодні Верховна Рада України може розглянути питання про відставку міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Про це заявив спікер парламенту Володимир Литвин. Водночас він зауважив, що розгляд цього питання мають узгодити керівники фракції. Призначення Дмитра Табачника на посаду міністра освіти і науки викликало хвилю обурення. Кілька обласних рад закликали президента Віктора Януковича відправити Табачника у відставку. Акції протесту проти цього призначення відбулися у Києві, Львові, Миколаєві, Сумах та інших містах України. До кінця березня Нацбанк збільшить свої золотовалютні резерви до 25 мільярдів доларів. Обмінний курс гривні буде стабільним. Про це заявив керівник групи радників голови НБУ Валерій Литвицький. За його даними, з початку року Нацбанк купив на Міжбанку майже 1,5 мільярда доларів.
І таким інформаційний ранок вівторка, 30 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмошук. Почуємося уже завтра.